21:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода. Передача «Панорама Свободи». Про те, чим жили сьогодні в українських регіонах, розповідатиму я, Юлія Жмакіна, та регіональні кореспонденти Радіо Свобода. Перший раз, бо терплячі і ще не дуже холодно. Мешканці Івано-Франківська у цьому році вперше вийшли на акцію протесту проти підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.
Ви конкретно дайте відповідь цим людям. Буде тарифи підвищені чи не будуть?
Їх розшукує міліція. Кримська епопея з депутатами, яких підозрюють у криміналі, продовжується. Представник президента у Криму вимагає позбавити депутатських повноважень громадянина Ізраїлю Рувима Аронова.
Я давно пропонував і депутату Аронову, і депутату Мельнику Лукашову скласти з себе повноваження, щоб не робити з кримського парламенту цирк.
Свічки і обурення. У різних регіонах України сьогодні вшановували пам'ять вбитої у Москві журналістки Анни Політковської.
Це був шок, коли ще знаєш людину особисто.
Понад 200 мешканців в обласному центрі Прикарпаття пікетували сьогодні міську раду. Вони протестували проти підвищення цін на житлово-комунальні послуги. З першої у цьому році в Івано-Франківську акції протесту повернувся і власний кореспондент на Прикарпатті Іван Костюк.
Хоча Івано-Франківську був погожий теплий день, більше 200 мешканців міста вийшли під стіни міської ради висловити своє незадоволення підвищенням цін на житлово-комунальні послуги. Люди вже отримали квитанції, в яких тарифи на послуги комунальників зросли на 70%. Зрозуміли, якого відчутного удару зазнають їхні сімейні бюджети з початком опалювального сезону. Це перша така акція. Пікетувальники стверджують, що це лише попереджувальний крок. Як тільки настануть холоди, протестувати проти підвищення цін на житлово-комунальні послуги прийдуть уже не сотні, а тисячі івано-франківців. Міський голова Віктор Анушкевичус, вийшовши до пікетувальників, заявив, що рішення про підняття тарифів на 70% було вимушеним, і він не відповідає за те, за якими цінами уряд купує енергоносії. Мер також зауважив, що ціни Івано-Франківську, згідно з його інформацією, не є вищими, аніж у сусідніх містах.
Так, тарифи високі, але якщо вам хтось говорить, що в інших містах тарифи значно нижчі, то це просто-напросто неправда.
Івано-Франківці натомість стверджували, що у Львові, Тернополі та Чернівцях підвищення цін на житлово-комунальні послуги не було настільки високим, як в Івано-Франківську.
Ви конкретно дайте відповідь цим людям. Буде тарифи підвищені чи не будуть?
Пікетувальники також запропонували сесії міської ради ухвалити рішення щодо перегляду цін на житлово-комунальні послуги. І якщо піднімати їх, то не на 70%, а максимум на 40%. Уже через 2 години проекції пропозиції сесія міської ради відхилила більшістю голосів. Проти підвищення тарифів проголосувала наша Україна та ПОРА. Протестувальники врешті розійшлися, обіцяючи, що через кілька тижнів вони знову повернуться і змусять владу прислухатись до їхнього голосу. Для Радіо Свобода з Івано-Франківська, Іван Костюк.
Компенсувати постачальникам житлово-комунальних послуг занижені тарифи тепер зобов'язані місцеві бюджети. Закон про це підписав Віктор Ющенко. Згідно з цим документом, органи виконавчої влади і місцевого самоврядування, що встановлюють своїм рішенням тарифи на житлово-комунальні послуги нижче за розмір економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво і надання, зобов'язані відшкодовувати суб'єкту господарювання відповідну різницю. Про те, що місія компенсувати таку різницю тепер лягає на місцеві бюджети, харківські чиновники ще зранку сьогодні нічого не знали. Та й заниженими у Харкові тарифи ніхто не візьметься назвати. Харківські чиновники заспокоюють мешканців міста, які ще не оговталися після рішення сесії міськради про підвищення тарифів на комунальні послуги у 2-4 рази, що всі бажаючі зможуть оформити субсидії. А це приблизно 15% всіх родин Харкова. Віка Маренич сьогодні досліджувала тему субсидій. Її матеріал.
Маленький клаптик паперу, на якому стоїть печатка відділу субсидій, а на звороті номер та час, коли людина має прийти для оформлення субсидій, таке ноу-хау харківських чиновників. На їх думку, воно має організувати роботу відділів субсидій без черг, починаючи із 16 жовтня, часу початку дії нових тарифів, що збільшено у 2-4 рази. Такий клаптик паперу вже встав певним дефіцитом. На жовтень вони практично розібрані, люди сподіваються тепер потрапити на прийом у листопаді. Цікавлюся у Київському районному відділі субсидії. Чи всі мешканці району знають про те, що на прийом потрібно записатися, тобто отримати омріяний папірець? Любов Сергієва, керівник цієї установи, говорить, що не всі. Із новими тарифами, впевнена Любов Сергієва, харків'яни частіше тепер звертатимуться за послугами комісії відділу субсидій. Вона має право надати субсидії не лише у загальному порядку, тобто, якщо розмір сплати за комунальні послуги перевищує 20% загального прибутку родини. Із виходом на місце проживання родини ми дивимось, як сім'я живе, які побутові умови, яка квартира, які речі в цій квартирі. І зразу видно, чи давати цій родині субсидії чи ні. Світлана Горбунова-Рубан, керівник департаменту соціального захисту Харківської міськради, впевнена в іншому. Всі, хто захоче скористатися послугами відділів субсидій, зможуть ці субсидії отримувати. На це є відповідні кошти як цього року, так і на наступний. Бюджетом передбачили більше 30 мільйонів гривень комунальним підприємствам на компенсацію за субсидії.
Сам факт
нарахування субсидій захищає сім'ю від нарощування боргів. Родину не повинна турбувати, чи є гроші в бюджеті, чи ні. Субсидію нараховано, вона сплачує 20% і до побачення. Є гроші в бюджеті, чи ні, має турбувати комунальні підприємства. Про те, що більше родин зможе отримувати субсидії, говорить і збільшення кількості місць до 80, де можна буде ці субсидії оформити. І поки що на словах чиновниці Світлани Горбунової-Рубан.
Та буду зробити дополнительний пункт. Ну що ж ви так волнуєте?
Вікторія Маринич для Радіо Свобода з Харкова.
В Україні 4 обласні центри залишаються без міських голів. Чому так сталося? Причини у кожному випадку різні, але є і спільні риси. Втім, для того, аби після майбутніх повторних виборів ситуація не повторилася, потрібен контроль з боку громадських сил. Такий процес ініціює громадянська мережа «Опора». Деталі у матеріалі Павла Вольвача.
Недосконалість закону про місцеві вибори, численні порушення з боку влади, непоінформованість виборців, ці та інші чинники, на думку представників «Опори», і призвели до ситуації безголів'я. Але в кожному місті є свої нюанси. Скажімо, в Чернігові перемогу здобув Микола Рудьковський, але пропрацював на посаді міського голови лише 34 дні. Пан Микола надав перевагу кріслу народного депутата, а відтак посаді міністра транспорту. Здавалося б, що ж такого, незамінних людей немає. Але за твердженням спостерігачів, в нових виборах у Чернігові не зацікавлена команда, яка прийшла до влади із соціалістом Рудьковським, говорить керівник виборчих проєктів мережі «Опора» Олександр Ломако.
Вибори в Чернігові можуть просто не відбутися, тому що вони невигідні представникам влади соціалістичної партії. У них зараз дуже понизився рейтинг, вони дуже довго йшли до влади в місті. І зараз вибори знову, вони не мають достатніх шансів для того, щоб їх виграти. В місті можуть бути просто не сформовані виборчі комісії.
Схожа ситуація і в Полтаві та Кіровограді, де обидва обраних мери також проміняли мерські крісла на депутатські. До того ж, за словами «Опори», в Кіровограді серед претендентів на посаду міського голови немає лідера. Тож все залежатиме не від якостей кандидата, а від його фінансових можливостей. З цією тезою не зовсім згоден речник Комітету виборців України Олександр Черненко.
Там буде залежати, кого підтримує Юлія Тимошенко, ну багато в чому, бо там дуже сильні позиції б'ють, і взагалі електораті, і міській раді, і обласній.
Найскладніша ситуація в Черкасах, де результати виборів скасовувалися кілька разів, а прокуратурі довелося порушувати кримінальну справу проти кількох осіб з міської виборчої комісії. Сергій Варич, представник Черкаської «Опори», каже, що на Черкасах взагалі випробовується окрема технологія, мета якої
побудувати такий міф, що вибори може не взагалі і не потрібні. Тобто, дивіться, немає мера, місто живе, як не як живе, гарячої води правда немає, але то вже інше питання.
У комітеті виборців України кажуть, що прогнозувати зрив виборів у всіх містах поки що зарано. Громадські спостерігачі будуть моніторити програмні обіцянки кандидатів і перебіг самої виборчої кампанії, здійснювати мобілізаційну кампанію для підвищення явки виборців. Ну і, звісно ж, реагувати на порушення з боку влади, кандидатів та силових структур, інформуючи про це громадськість. Нагадаю, що повторні вибори в Черкасах призначено на 5 листопада, в Чернігові та Кіровограді – на 26 листопада. Павло Вольвач, Радіо Свобода, Київ.
Чи втратить ізраїльський громадянин мандат депутата Верховної Ради Криму? Сьогодні постійний представник президента України в автономії Геннадій Москаль звернувся з поданням до кримського парламенту про дострокове припинення повноважень депутата Рувима Аронова. Про причини більше знає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
За даними, які постійний представник президента України в автономії Геннадій Москаль отримав від правоохоронних органів держави Ізраїль, депутат кримського парламенту від виборчого блоку Сергія Куницина Рувим Аронов офіційно іммігрував до цієї країни ще 22 листопада 1994 року. Зараз він має ізраїльський паспорт. За тими ж даними, станом на 1 жовтня нинішнього року Рувим Аронов перебував на території Ізраїлю, повідомив Геннадій Москаль. За словами останнього, таким чином громадянин іноземної держави став депутатом Верховної Ради Криму, що заборонено законодавством.
Я давно пропонував і депутату Аронову, і депутату Мельнику Лукашову скласти з себе повноваження і щоб не робити з кримського парламенту цирк і посміховисько.
Раніше мас-медіа повідомляли з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України, що Рувим Аронов підозрюється в тому, що очолював організоване злочинне угруповання «Башмаки», на рахунку якого, зокрема, півсотні вбивств і викрадень людей. Сам Рувим Аронов свій голос за міграції подав 2 тижні тому, коли з'явилася перша інформація про його розшук. Через прес-службу блоку Сергія Куницина він заявив, що з України не втікав, а лише поїхав до Ізраїлю на лікування, де зараз готується до операції. Депутат пообіцяв, що як тільки одужає, то повернеться до України і дасть вичерпні відповіді на запитання правоохоронних органів. Зараз же і сам Рувим Аронов, і прес-служба блоку Сергія Куницина пропозицію представника президента не коментують. Поки що це подання залишається без коментарів і з боку керівництва Верховної Ради Криму. У прес-службі кримського парламенту рекомендували звертатися до блоку Куницина. Зрештою, представники останнього повідомили, що, можливо, питання відкликання депутата Аронова розгляне Рада згаданого виборчого блоку. А місцеві спостерігачі вважають, що ситуація з Рувимом Ароновим може стати прецедентом. Останній зараз в Ізраїлі. А от де інший депутат Олександр Мельник, прізвище якого згадав Геннадій Москаль, і якого правоохоронці теж підозрюють у низці злочинів та в причетності до іншого організованого злочинного угруповання «Сейлем», поки що невідомо. Після того, як зусиллями Генпрокуратури суд у Києві не дав дозволу на арешт Олександра Мельника, останній покинув столицю України. Міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко тоді припустив, що кримський депутат може виїхати до Росії. До речі, Геннадій Москаль в інтерв'ю «Радіо Свобода» назвав ще й прізвище депутата Ігора Лукашова, товариша та однопартійця регіонала Олександра Мельника. І тепер кримські журналісти ще уважніше читають міліцейські зведення. Володимир Притула для «Радіо Свобода», Сімферополь.
410 років тому у Бересті Литовському відбулося 2 церковних собори. Собори викляли один одне, і ці незняті анафеми досі обтяжують совість православних і греко-католиків України. Берестейська унія. Погляд з 2006 року. Сьогодні у програмі «Свобода совісті» о 21:45 на хвилях Радіо Свобода.
Сьогодні у Києві, Криму та Львові вшановували пам'ять вбитої 7 жовтня у Москві російської журналістки «Нової газети» Анни Політковської. Львівські журналісти запалили свічки прямо на території Генерального консульства Росії у Львові. Була там і кореспондентка «Радіо Свобода» Галина Терещук.
В акції «Жалоби» взяли участь 30 представників львівських ЗМІ. Спершу вони запалили свічки на тротуарі поблизу консульського приміщення. Втім, на їхній подив працівник консульства люб'язно запросив провести акцію на території дипломатичного представництва. Львівські журналісти поставили свої підписи у книзі «Жалоби» за російською журналісткою, а також поспілкувалися з генеральним консулом Росії у Львові Євгенієм Гузєєвим. Російський дипломат подякував представникам ЗМІ за співчуття і процитував президента Росії Володимира Путіна, який запевнив, що вбивство не залишиться нерозкритим. Нагадав пан Гузєєв, що батько Анни Політковської був дипломатом, представником України в ООН. Працівники львівських ЗМІ висловили сподівання, що вбивство відомої російської журналістки викличе хвилю протестів журналістів у Росії. Вшанувати пам'ять вбитої до консульства прийшла і перекладач Наталка Іванишук, яка була особисто знайомою із Анною Політковською. В інтерв'ю «Радіо Свобода» Наталка Іванишук розповіла, що познайомилася з Анною на книжковому ярмарку у Фінляндії, що журналістка справила на неї дуже гарне враження, була спокійна, стримана, але різко критична на адресу кремлівської влади, зокрема, щодо політики Чечні. Також Наталка Іваничук була подивована, що працівники консульства так люб'язно запропонували провести акцію на території дипломатичного представництва. Наталка Іваничук розповідає про Анну Політковську.
Для мене це був шок, коли ще знаєш людину особисто, але, чесно кажучи, мені здавалося, що це могло кінчитися. Вона настільки ходила по лезу ножа, не ховалася, не стримувалася в своїх емоціях чи в своїй праці. Вона сама розказувала, що було 2 спроби її отруїти.
Наталка Іваничук, як і львівські журналісти, які взяли участь в акції «Жалоби», не вірять у те, що будуть знайдені замовники вбивства російської журналістки. Прикладом для них є справа Георгія Гонгадзе. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Передача «Панорама свободи» закінчується. Провела її я, Юля Жмакіна. На все добре. Почуємося вже завтра. Щасти.
Коли є свобода вибору, обирають свободу. На хвилях Радіо Свобода щотижнева програма «Свобода совісті» та я, її ведучий Віктор Єлинський. 410 вже років тому уклали владики Київської церкви унію з Римом, унію, з якої постала сучасна українська греко-католицька церква. І 410 років дискутують вже, що дала народові руському і що відібрала в нього унія. Якими були головні рушії рішення про союз з Римом і якою виявилася спадщина собору у Бересті Литовському. Точніше сказати, двох соборів.
Року Божого 1596-го, 8-го дня місяця жовтня за старим календарем, ми в Бозі зібрані на черговім соборі в Бересті, в Соборній церкві Святого Миколая, митрополит і єпископи грецького обряду, нижче підписані, на вічну пам'ять проголошуємо, щоб найвищий пастир Вселенської католицької церкви прийняв нас під свій послуг.
Що спричинилося до прагнення українсько-білоруських архієреїв вийти з підпорядкування Царгорода і увійти у союз з Римом? Передовсім, очевидно, глибока криза, яка охопила була Київську митрополію в 16 столітті. Жахливий стан моралі духовенства і єпископату, який нічим не відрізнявся способом життя від розгульних магнатів розбишак Речі Посполитої. Купівля місць так званих хлібів духовних, що наче і ржа роз'їдала тіло церкви. Безнадійно низький освітній рівень духовенства. Жоден з тодішніх православних владик не володів латиною. Втручання світського елементу у справи церкви. Занепад східних патріархатів під владою Туреччини і недостойна поведінка грошолюбних патріархів. І це на тлі могутнього релігійного зрушення по цілій Європі, духовних пошуків серед русинів, поділу шляхти за конфесійною ознакою, розпачу від розриву між Римом і Царгородом, факт якого довго не сприймався київською релігійною свідомістю. Звісно, руське духовенство переслідувало і більш прагматичні цілі. Воно сподівалося вискочити з-під контролю братств, отримати рівні права з римокатоликами у Речі Посполитій. Але у Бересті 410 років тому зібралися два собори. Позиції їхніх учасників виявилися незводимими. Чому? Говорить історик Наталія Кочан.
На жовтень 1596 року у Бересті зібрались два собори. Коли з'їхалися представники обох цих соборів, вже було зрозуміло, що миру між ними немає. На соборі, очолюваний митрополитом Рогозою, було 5 єпископів і 3 архімандрити. Митрополит Рогоза, як глава Київської митрополії, був вищим чільником церковної влади. Антисобор. Там було 2 єпископи і архімандрит. Був ще один представник Таргородського патріарха Єремії II. Він представив грамоти, начебто він мав повноваження надзвичайні патріарха, але на той момент цей патріарх вже помер. Логічно припустити, що зі смертю патріарха ці повноваження скінчилися. Але антисобор, на якому домінували братства, світські представники, він визнав ці повноваження. І вважати, який собор правильніший, це залежить від того, яку хто вважає владу церковну найвищу. Або київського митрополита Рагази, або представника Константинопольського патріарха. Кінчилося тим, що два собори екскомунікували один одного. І ця анафема триває до сьогодні. Але тут важливо сказати, що за антисобором стояла більшість православного люду на Русі Україні. І церковні собори, вони визначаються правочинними не тільки за формою, що вірили всі, всюди і завжди, але в православ'ї ще є додаток. Собор, щоб бути легітимним, має ще бути сприйнятий народом Божим, усіма віруючим загалом. І ось цього з собором уніатським не сталося. Єпископи, які перейшли на унію, вони не змогли переконати у своїй правоті братства. За православною частиною стояла Києво-Печерська лавра, приєдналися практично всі православні монастирі. Дещо згодом проти унії за православ'я виступили потрапила військова сила у вигляді козацтва. Стався величезний розкол, коли, як писали тодішні хроніки, Русь почала нищити Русь. Ми бачимо ці наслідки і до сьогодні.
Дві Русі по-різному бачили власне майбутнє. Дві Русі заходилися поборювати одна одну. Але жодна з них не хотіла бути маріонеткою в чужинських руках, треба визнати. І тоді в Римі, і сьогодні в Москві так повністю і не усвідомили ідентичності тієї церкви, яка постала з пасіонарних артикулів, написаних руками власними православними єпископами понад 4 століття тому. Входячи в єдність з Римською церквою, українсько-білоруські владики вимагали від панів римлян збереження православної літургійної традиції, обрядових особливостей і рівних прав з латинським духовенством Речі Посполитої. Крім того, вони розглядали себе, якщо вже не піонерами, то щонайменше працівниками 12-ї години у справі відновлення єдності Церкви Христової. І навіть спеціально обумовили своє місце в тому величному майбутті, коли Господь цю єдність відновить. Уніати, однак, не стали мостом між християнським Сходом і Заходом. Проголошена 1596 року у Бересті Литовським унія з Римом призвела до розколу Київської митрополії. Пани римляни не завжди були щирими зі своїми воз'єднаними русинами. Але греко-католицька церква стала, зрештою, своєю для мільйонів цих русинів. Вона ж відіграла дуже важливу роль у кристалізації, власне, української ідентичності галичан. Зрештою, Берестейська унія відіграла серйозну роль і в тому, що ми називаємо нині екумінічною візією, і в творенні української та білоруської культур. Кореспондент Радіо Свобода Галина Терещук говорила про це з істориком Ігорем Скочелясом.
Берестейська унія справила надзвичайно потужний вплив на розвиток українсько-білоруської культури ранньомодерної. Це є парадокс, який, кажучи мовою німецького історика Ніпердая, вона це існування руської культури, українсько-білоруської в форматі двоконфесійності, двополярності, стимулювало дуже динамічно розвиток української культури. Це розвиток церковних брат, це розвиток книгодрукування, це розвиток модерної політичної свідомості руської нації, це дискусії про руську спадщину, дискусії про перспективу руської культури і загалом руської нації в її ранньомодерному значенні.
З Берестейської унії постала греко-католицька церква, роль якої у самовизначенні галичан і вибору ними з-поміж інших, які реально в них існували, українського шляху важко переоцінити. І коли у 1946 році Сталін особисто схвалив операцію з воз'єднання уніатів з матір'ю церквою, всі без винятку греко-католицькі єпископи обрали табори перед зрадою своїй традиції. Глава Української греко-католицької церкви кардинал Любомир Гузар в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив, що коріння такої вірності треба шукати в подіях 400-річної давнини.
Ота Берестейська унія, на яку дуже відказують, що вона, незважаючи на всі обставини, всі труднощі, які вона перебула, що вона так і себе оправдала, бо через 45 років діти тої унії не відреклися ані Христа, ані єдності його церкви. Отже, якась є сила в тій єдності, яку запевняла Берестейська унія. І тепер ми стоїмо перед проблемою. Вже 15 років існує наша держава незалежна. Дуже багато говориться про єдність церкви, про потребу одної церкви в Україні. Який шлях до чого? Держава нас не об'єднає. Сила нас не об'єднає. Політичні домовлення нас не об'єднають. Що нас об'єднає? Тут треба глянути в минуле і побачити, що дало силу церкві в таких дуже трудних обставинах перетривати. Звідки береться сила в людях, щоб в дуже критичних обставинах не заперечити себе? І наука так дається, з чого є, якщо застановимося, Але ми ще мусимо багато більше застановитися. Але найвище це, що зроблено, що сила та походить від Бога. Отже, значить, тільки в єдності з Богом і через ту єдність з Богом, щирі єдності з людьми, ми можемо осягнути справжню повну єдність між християнами.
Понад 40 років підпілля довжелезний мартиролог священнослужителів, ченців і черниць, тюрми, табори і спецпоселення, які гартували віру, але забирали життя, все це давало підставу греко-католикам, які вийшли наприкінці 1980-х років з катакомб, вважати, що найгірші часи позаду і що вірні свою апостольському престолові вони довели цілком і повністю. Однак захоплений діалогом з Москвою Ватикан не поспішав віддячити їм за цю вірність. Він так і не надав статусу патріархату цій найбільшій з-поміж східних католицьких церков. Про свою приналежність до Української греко-католицької церкви повідомляють в ході соціологічних досліджень приблизно 7-8% опитаних в Україні. Тобто йдеться приблизно про 3,5 мільйони осіб. Ще приблизно 2 мільйони вірних об'єднують закордонні єпархії. Нагадаю, що статус патріархату мають 6 східних католицьких церков: вірменська, коптська, сирійська, мелкітська, мароніцька та халдейська. Кожна з них набагато або просто менша за Українську греко-католицьку церкву. Пояснити з точки зору канонічного права, чому вона такого статусу не має, звісно, можна. Але, боюся, таке пояснення не буде переконливим навіть для тих, хто заходиться це зробити. Історик Ігор Скочеляс навпрост пов'язує бажаний для українських греко-католиків статус з їхньою історією, з їхніми витоками і самоусвідомленням.
Що стосується ідеї відновлення помісного статусу і його визнання Ватиканом, знову ж таки, воно закорінено в ту дискусію про те, кому належить спадщина Києво-християнської традиції і Київської церкви. І ці більше ніж 400-літній період існування греко-католицької церкви в українсько-білоруських землях показує, що греко-католицька церква, незважаючи на дуже драматичні і соціальні, політичні, і культурні аспекти своєї історії, вона завжди демонструвала свою прив'язаність і декларувала свою приналежність до києво-християнської традиції.
Минулорічне загострення у зв'язку із перенесенням осідку глави Української греко-католицької церкви зі Львова до Києва підтвердило і іншу очевидність. Символи та колективні значення й надалі рухають людьми. Українська церква прагла перенести свій осідок в українську ж столицю, а московський патріархат був проти. Він ще і ще раз підкреслював, це наша територія, і релігійно-суспільний розвиток на ньому визначатимемо ми, навіть тоді, коли йдеться про іншу країну і про неправославні церкви. Греко-католики тоді так і переїхали. Вони вважають себе церквою свого права. Церквою, яка не забула про артикули 400-річної давнини, про свої власні умови приєднання до апостольського престолу, якому, знов-таки, вони свою вірність довели. Принципово, найбільш відповідальні і сумлінні з них не забули про те, що соборів у Бересті 1596 року було два. І ті, хто зібрався в церкві Святого Миколая, і ті, хто перебував тоді у будинку знатного Тринітарія, по-своєму вболювали і за свою церкву, і за руський народ, і за цілу церкву Христову. Це сумління не може заспокоїтися доти, доки над нащадками і тих, і інших тяжіють обопільні анафеми. Вони висять над односельцями, над співгромадянами, над однодумцями, зрештою, які причащаються з різних чаш. Греко-католицько-православний конфлікт наразі притлумлений, але не подоланий. І серед православних, і серед греко-католиків вистачає яструбів. Але є і невиправні мрійники, які бачать сліпучі ризи владик, що проголошують уневажнення анафем року Божого 1596-го. І вірять, що це ще станеться під цим небом і на цій землі. Це була щотижнева програма «Свобода совісті». І я, ведучий Віктор Єленський. До наступного вівторка, шановні радіослухачі, говорить Радіо Свобода.